Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Azatlygyň habarından soň häkimetler Balkanlaryň düýeleriniň keselden näle aşlykdan ölýändigini aýdýar. 30 oktýabrda Azatlyk radiosy Balkan welaýatyny düýeleriniň arasyna dören kesel we munun bilen baglylykda welaýatyň çägini düýe etiniň gadagyn edilmegi barada maglumat beripdi. Bu habar Türkmenistanyň häkimetleri harekete geçirdi. Mundan ozal azatlygyň Balkan welaýatyna sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi regionyň çägini düýeleri kesel degip olaryň arasyny oktýabr aýynyň başyndan bäri onlarça düýeniň ölenligini hemde welaýatda düýe etiniň we çalanyň satuwynyň gadagyn edilenligini habar beripdi. Azatlygyň habarynyň soň noýabr aýynyň başynda ýurdun veterinariýa urlugynyň ýurt boýunça hemde welaýat derejesinde düzülen 10 adamdan ibaret topary Balkan welaýatynyň Madow obasyna baryp barlyk işlerini geçirdi. Etrek etrawynyň Madow obasy düýeleriniň arasyna düren ölüm wakalary sebäpli mundan ozal karantina alınıpdy. Veterinariya ullunun yürüytü toporu 3-4 günnäp dowam eden barlyklarynyň netijesinde mama keselinden ölýän nü guman edilýän düýeleriň aslyny aşlykdan ölýändigini aýdypdyrlar. Hemde yerli ýaşaýjylara bu arada dowul turulmazlygy tapşyrypdyrlar. Ýönümüňe garamazdan welaýatyň çägini mundan ozal düýe etiniň söwdasy boýunça girdilen gadagançylyk öz güýjünde galýar. Bu ýagdaýlaryň jiýikmejikligi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 7-nji noýabrda giňişleýin maglumat berdi. Ol bu waka boyunca Madow'un bir näçe ýaşaýjylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirenligini bellädi. Ýürüýte topar ölen düýeleriň içini ýaryp barlapdyrlar hemde biderip gurrun ýaýradyp ýörmäň düýeleriň hemmesi aşlykdan ölen düýeler diýipdirler diýip habarçymyz gurrundaş bolan Madowly ýaşaýjylaryna salgylandy. Olar ýürüýte urudylan toparyň degişli barlaglary ýüzlüg geçirenligini aýdýarlar. Galverse'de Madow'a baran toporu mihman almak Ovo gengeşlerinin üstüne yükleniyer. Oları 2-3 gün mihman aldık yanları bilen alıp giden nuskolarını Aşgabat'taki laboratoriyalarda da bağırılacaktıklarını aydıp gittiler deyip Madowly yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Hakimiyetlerin düğülerin ağaçlıktan ölüyenliğini öne sürüyenliğini aramazdan. Häzirki wagtda Balkan welaýatynyň beýleki etraplaryna şolsanly Balkan Awar şäherini, Türkmenbaş şäherini berket we Serdar etraplaryny düýe etini satmak boýunça girdilen gadagançylyk öz güýjünde galýar. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar gadagançylygyň sebäpleri bilen gyzyklanyp etrap häkimliklerine ýüz tutýar. Ýöne olardan kanagatlanyrly jogap alyp bilmeýär. Balkan welaýatynyň maldarlary düýedarçylyk bilen giňden meşgul bolýar. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä düýe eti etiň beýleki görnüşlerinden şolsanly sygyr etinden has ardan bahadan satylýar. Mundan ozal düýedarçylyk bilen meşgullanýan ençeme Balkanlynyň azatlygyň yerli habarçysyna gurrun bermegine görä welaýat derejesindäki häkimetler etrek hemde Esenguly etrawyndaky düýeleri mama keseliniň ýokşandygyny guman edip, olary etraplaryň çäginden daşary çykarmazlyk üçin düýeleri daşyna ýürüýtip siýmaýlanan meýdanlarda saklaýardy. Azatlygyň habarçysy daşyna siýmaýlanan meýdanlarda saklanýan düýeleriň sanynyň 200-den gowrakdygyny bellädi. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna bu maglumatlar agzalmaýar.